effectivement on mettra maintenant bi Bamako drone et Mali fan bela gele fe pour mettre pour abi nga lañi min de chena mi o ye sharia la batuli nañu ni gouvernement fait l'application de l'article 39 en bora Bamako ani pour sou tra gazi tiana en retard ko mo na o gazi tiana parce que on ni papier qui communique pas mer ma ka fo ka mettra ma ka pour place de la liberté là c'est un monument de la paix donc Angeli monument de l'indépendance là pour sou ni gazi tiana ko donc en tas d'offres mais on y va pour le moment quand même on a quelques blessés on a fait un coup d'eau maintenant donc à bon niveau là on n'a pas fait le bilan du tout d'abord
nga kunundro fama ouya iraka fo kautume kumanyoya la ako gelera oma ben nga halisa ewa kumanyoya besena kautunga nga javidu
kunu angu me kumanyoya la effectivement mais la nini nini oye sharia la batu le gouvernement ma sharia la batu angu nou ma sharia la batu donc antisek on le yura mina bidro angu famo ka sharia la poto ni ma wore be ni ti yi on ti mana parce que amo de ka sharia la poto ni gouvernement na ni sharia la poto ni pas surtout a inde barabla la o ni anga sao de ma ere do na ni blocage de chale ko ni sharia so so ba de donc sharia so so ka ta sharia so so la ko me tru ku ka ba dira na ka fo ni sire ni ma ngu na bi no ye bu bu si si donc ale ko ni bi ta ere ke on fait dictateur parce que dictateur de sharia ba sharia la poto
kunu gao dem senu ya ira ka fo ko ekol karamo mu ka sara e akilla yoro bere do wa walma o maradron ko do
non gawo dronte ali bamako kuli kuro yoro chamambala donc yoro chamambala
nga a barabla ni abesenawa a tun segena do kun temene ka kalanda mena tenendo
barabla be continuer ame doro la be activite woro be la be na inshallah
nga kuma nyoka obe yoro jmena sisa au ni fama o chelai
no anga ni afuye nu ye shara la be kam sita chikika kuma notama pratike kun bangu sara tike be shara ya kono me on fara be ka shara ni no do fana
wele kan jumɛn b'i bolo k'a lase ayiwa denmasaw ma ani sigida ɲɛmɔgɔw
wele kan min bɛ n bolo dɔrɔn a ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ani ekɔlimɛtiri an k'an bolo di ɲɔgɔn jamana tɛ mɔgɔ si kelen ta ye jamana tɛ mɔgɔ si kelen ta ye a mana mɔgɔ si kelen tɔgɔ la donc minnu bɛ fanga na bi olu hakilila ko sariyaw tɛ ko jamana ye olu fa donc anw fɛ jamana ye bɛɛ ta de ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma surtout kalanko o ye bɛɛ kun de ye an k'o k'an fo ye